No joo. Jatketaanpas sitten. Ja se oli seuraavana oli aiheena tämmönen kuin kommunikointi ja erilaisuus. Mä uskon, että tämä erilaisuus ainakin on semmoinen teema, mitä ja miksei kommunikointikin, niin on semmoisia teemoja, että niistä kyllä ihan ainakin itse mielelläni kuulen. Olkaapa hyvät.
Tässä oli leikki. Lähdetään tutustumaan erilaisuuteen siinä järjestyksessä ja miehen ja naisen erilaisuuteen ja otetaan sitten tuo kommunikointi. Ja mä avaan tätä osiota muutamalla raamatun kohdalla. Täällä ensimmäinen Mooses 1.27 on tällainen ajatus. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi. Ja samalla erilaiseksi. Ja niin edelleen. Ja sitten otetaan, mutta kuitenkin omaksi kuvakseen. Eli meissä on niitä miehisiä ja naisellisia piirteitä, mutta kuitenkin ollaan Jumalan kuvia. Ja Mooses 2.18. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Eli tähän kohtaan voidaan sillä tavalla heittää sellainen ajatus, että kun Aadam siellä paratiisissa, Jumala loi niitä eläimiä ja sitten sieltä tuli niitä vuorotellen sieltä ja Aadam antoi nimiä niille ja sillä tavalla. Ja Jumala katsoi, että ihan ok hommahan tämä on, mutta kaveri on vähän niin kuin, että mikä sillä onkin, että on sellainen joku taas. Että se. Mutta Aadam ei saanut näistä eläimistä sellaista tasavertaista kumppania ja kumppanussuhdetta ja vaikka kuinka kiva on se kameli, kun sillä on ne kyttyrät, mutta niin ei sen kanssa voi oikein vaihtaa ajatuksia ja tai joku koira, niin kyllähän se haukkuu, mutta kun ei tajua, että mitä se haukkuu tai joku muu eläin, mutta Jumala nukutti Aadamin ja otti kylkiluun ja loi naisen ja tasavertaisen ja sillä tavalla Aadam sai sopivan avun ja elämän kumppani. Ja sitten Jumala muutaman päivän päästä katseli, että hyvä tuli. Ja jatketaan vielä. Ja Mooses 1.31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli. Ja katso, se oli sangen hyvä. Siinä vaiheessa Jumala näki, että hyvä juttu. Aadam on ruvennut hymyilemään, siellä oli Eeva. Se ei ollut yksistänsä, vaikka kuinka eläimet siellä oli, Aadam oli tyytyväinen, mutta että sitten tässä Eevakin sinne ilmestyy sinne kuvioihin, niin siitä tuli sellaista tasavertaista, pystyi vaihtamaan ajatuksia ja jakaa niitä asioita. Eläinten kanssa ei sillä tavalla, ne on totta kai lemmikkejä, joku voi sanoa, että jopa perheenjäseniäkin, mutta se on, ollaan aivan eri tasolla sillä tavalla. Eli yhtä aikaa kaksi asiaa on totta. Jumalan kuvina meissä on miehinen ja naisellinen puoli, ja koska Jumalassa on molemmat puolet. Ja olemme silti naisia ja miehiä kokonaisia persoonia sisäpuolisesti hyvin erilaisia.
Sukupuolisesti.
Joo, tällä lailla. Joo. Sitten, mutta jopa kaukana toisistamme. Eli ollaan niin erilaisia kuitenkin. Reagoidaan asioihin ihan eri tavalla, mies ja nainen. Mutta Jumala on sen niin luvannut. Siinä ei ole mitään sellaista, kuitenkaan sellaista, mikä ei olisi oikein.
Ja se erilaisuuden rikkaus oli Jumalan tietoinen valinta. Ja sen erilaisuuden näkö ei ole ihan luonnoskin. Luonto on monimuotoinen ja Jumala on luonut erilaisia asioita sinne luontohonkin. Ja Jumala rakastaa sitä erilaisuutta. Ja se on hyvää. Ja se erilaisuus ei ole eri arvoisuutta. Eli me ollaan ihmisinä ihan saman arvoisia Jumalan edessä, vaikka me ollaan erilaisia. ja sen meidän erilaisuuden on tarkoitus täydentää toisiamme. Ja sen niin kuin kuuluisi olla sellainen elämää rikastuttava tekijä, eikä kilpailutilanne. Niin kuin se monesti saattaa kärjistyä päinvastoin, että kun ollaan erilaisia, niin sitten kilpaillahan saatan kilpailla, kumman tapa toimia on parempi. Tai ne miehen ja naisen erilaisuudet, niihin sitten monesti niitä ristiriitatilanteitakin saattaa tulla, kun toinen reagoi asioihin eri lailla. Ja Jumala teki naisen miehen kylkiluusta tasaveroiseksi kumppaniksi ystäväksi, niin kuin Olli tuossa siitä sanookin. Ja se tilanne siellä paratiisissa oli sellainen ihanne, sellainen Raamatun ihanne, minkälaiseksi Jumala halusi sen meidän elämän. Mutta sitten tuli syntiin lankeemus ja tilanne muuttuukin sitten siellä paratiisissa. Elikkä se Jumalan suunnitelma menikin vähän sitten rikki tavallaan. Ja se näkyy tänä päivänä meidän elämässä, niin kuin tiedätte. Ja se avioliiton alkuihastuskin, niin se saattaa loppua tai vähän hiipuu siinä, kun avioliittohon tulee niitä ristiriitoja. Ja siinä kohtaa meillä on sitten taipumus nähdä se vika siinä toisessa, että kun tuo on tuollainen, niin sen takia tämäkin meni näin. Ja sitä toista on helppo syyttää, koska se on erilainen.
Siinä vaiheessa, kun avioliittoon mennään tai naimisiin mennään, niin kaikki näyttää tosi vaaleanpunaiselta tai siniseltä, niin kuin varmasti muistatte tai voitte kuvitella. Sitten tulo sellainen vaihe, että hyvän aika, sehän käy vessasi. Sehän on normaalia asioita sellaisia, että tällaisia, niin kuin luonnollisesti sitten varsinkin miehille avautuu, että hyvän aika, että ihmisiähän tässä ollaan. Mutta näin se kuuluu mennä.
Ja sitten se monesti siinä, kun on ihastuttu, niin me on ihastuttu just siihen puolison erilaisuuteen, että harvoin sitä haetahan sellaista samanlaista ihmistä kuin itse on. Ja niin sitten, kun avioliitos on jonkun aikaa oltu, niin sitten saattaakin käydä niin, että just se erilaisuus, minkä siinä puolisossa on ihastunut, niin se rupeakin ärsyttämään jollekin kohtaan. Jatkuvasti tuo puhuu ja se ei osaa yhtään olla hiljaa. tai sitten tuo on koko ajan hiljaa ja se ei koskaan puhuttu.
Niin kuin mä uskon, se meillä on se.
Voitte ehkä arvata.
Mä ihastun Kirsi, että valtavan hillitty, rauhallinen, harkitsevainen nainen. Ja ihastun näihin piirteisiin valtavasti. Ja olin ehkä niistä omista taustoistani, niin en ollut tällaista tavannut tällaista esimerkkiä. Ja se oli ihan erityyppinen ja aivan valtava. Sitten taas just niin kuin Kirsi sanoikin, että siellä elämämme, että sanoi jotakin, niin tullaan sellainen, mutta me ollaan erilaisia ja meidän persoonat on erilaisia, jopa miehinä ja naisina me ollaan erilaisia. Että minä taas sitten ihan, niin kuin Kirsi ihastui niin mun sellaisiin peilikuviin, niin Kirsi tuskailla näiden asioiden kanssa.
No ei, ne saa vaan tuskailla. Ja sitten. Sitten se miehekkyys ja naisellisuus, ja puhutaan maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestäkin. Ja niin kuin nyt olette huomannut, niin nykyyhteiskunnassa tämmöisessä sukupuolisuus on pinnallistunut, ja seksuaalisuutta ja sen antamaa nautintoa korostetaan. Ja sellaista niin kuin sitä sukupuoli-identiteettiä, sitä yritetään horjuttaa kaikella lailla. Pitäisi hyväksyä kaikki, mitä kukakin haluaa, minkälaista seksuaalisuutta haluaa harjoittaa. Kaikki täytyy hyväksyä
eikä kunnioita Raamatun ihannetta sillä tavalla siitä, että tämä aika on vähän poikennut pois.
Eikä hyväksytä sitä miehenkään miehisyyttä. Miehen ei anneta olla mies. Miehen pitäisi olla jotenkin naisellinen ja sitten toisinpäin naista yritetään saada maskuliinisemmaksi. Ja sitä on sellainen miehuus ja naiseus vähän niin kuin kaaoksessa ja on vaikea löytää sitä omaa miehuutta ja nausiutta. Ja varsinkin, jos miettii lapsia ja nuoria, niin tällaisessa, kuinka se nyt sanoisi, sallivassa liberaalis kulttuurissa on tosi vaikea löytää sitä omaa identiteettiä, että mikä mä nyt sitten oon. Ja niin kuin päinvastoin kehotetaan kauheasti tutkimahan, että no mietin nyt, että jos sä olisitkin jotakin muuta kuin tyttö, tai jos sä ootkin vaikka poika, tai sähän voit olla vaikka molemmat, tai niin. Että se on haastavaa nykypäivänä. Ja sen takia olisikin tärkeää niin kuin just tyttöjen, että tytöt saa olla tyttöjä ja pojat saa olla poikia. Ja niin kuin rohkaista siinä tyttöjen naiseudessa ja poikien miehuudessa.
Siksi perheessä on tosi tärkeää olla mies ja olla nainen. Että tytöt saa katsoa, että tuollainen se äiti on ja tuollainen se isä on. Se tekee, että se reagoittuu tuolla tavalla ja mäkin voin reagoida sillä tavalla. Ja sitten just nimenomaan yhteiskunta on niin epävarma tänä päivänä, että ne ei uskalla ottaa selkeää, uskalla lähteä selkeällä tavalla neuvomaan miehiä ja naisia. Ja sitten keskittyvät sellaisiin muihin asioihin. Ja se onkin, se tuo se haasteen, koska ne sitten sekoittaa varsinkin siinä vaiheessa sellaisen nuoren, joka on kasvavassa ja kehittyvässä iässä, puhutaan murrosiässä, niin sellaisen, siinä vaiheessa sellaisella väärillä esimerkillä ruokkiminen, niin se vähän sekoittaa. Siksi on selkeät roolimallit on tosi hyviä.
No, siihen miehekkyyteen monesti liitetään sellaisia piirteitä kuin rohkeus, päteminen, vastuu, itsenäisyys, varmuus, kuri, oikeudenmukaisuus, aloitteellisuus, aggressiivisuus, järkevyys, tavoitteellisuus ja voimatavoitteiden toteuttamiseen. Ja sitten taas naisellisina piirteinä pidetään monesti empaattisuutta, toisesta huolehtimista, kärsivällisyyttä, uskollisuutta, lempeyttä, tunteellisuutta, herkkyyttä, intuitiota, kykyä luoda läheisiä ihmissuhteita ja ylläpitää niitä. Mutta vaikka on tällaisia miehekkäitä piirteitä ja on naisellisia piirteitä, niin silti meissä kaikissa on sitä maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä. Että ei ole sellaista, niin kuin, että jos mies on empaattinen, niin se ei ole väärin, vaan myös mies saa olla empaattinen ja nainen saa olla järkevä. Ja sillä tavalla, että siinä on täällä. Jatka vaan.
Oikeinen. Ei voisiko leikki. Miehisyys ja naisellisuus. Ymmärsinkö oikein? Tämäkin silmäliston päässä, niin silti huomaan, että ikä tuo sellaisia pieniä juttuja.
Siihen erilaisuuteen vaikuttavia tekijöitä vielä ennen sitä. Sitten hetkinen. Joo. Mutta siihen erilaisuuteen vaikuttavia tekijöitä on vanhemmat, perhe, kasvatus, asuinympäristö, sukutausta, kulttuuri ja biologiset syyt vaikuttaa siihen meidän erilaisuuteen. Sieltä tulee sellaisia opittuja tapoja tai geeniä, kulttuuri, kuinka on eletty ja monia tällaisia asioita.
Elikkä. Jos mies on epävarma identiteetistä, niin hän tarvitsee usein sellaista ulkoista vahvistusta miehisyyden tueksi ja sitten hänen on vaikea ylläpitää läheisyyttä tai sitoutua tunnesuhteeseen. Eli nimenomaan miehellä tällainen homma, että jos se identiteetti on hukas, niin se parisuhde sitoutuminen voi olla vaikea. Ja koska se on tällainen tunnesuhde,
ei meillä ole dias siitä.
Joo, aivan. Niin se voi olla joillekin sellainen, ei uskalleta. Ja Ja sitten mies pönkittää maskuliinisuuttaan tavallaan saa vähän alistamalla naista sillä tavalla, että trendi sanoo, että ei akat ei määrää tai sillä tavalla. Ja se on vähän sellainen.
Ja se akkamaisuus pelottaa, että tunteiden näyttäminen niin. Tai just se empaattisuus tai hoiva, niin se on, ei uskalla näyttää niitä.
Tai tasapainoiseen miehen identiteettiin sisältyy rohkeus ja kyky reagoida tarvittaessa myös naisellisesti. Eli se on luonnollista. Mieskin saa tuntia ja sillä tavalla, ja se kuuluu siihen. Esim. Lohduttaa, rohkaisee, osoittaa myötätuntoja ja niin edelleen.
Ja silloin, kun se miehen identiteetti on kunnossa, niin uskaltaa paljastaa ne heikkoudetkin, ettei tarvitse aina esittää täydellistä ja olla kaikessa pätevän, vaan uskaltaa olla heikko ja epävarmakin ja suhtautuu naiseen tasavertaisesti silloin.
Eli siinä on se miehen maskuliinisuus ja sitten naisen feminiinisyys, niin jos nainen taas on epävarma identiteetistä, niin hänkin rakentaa identiteettiä usein vahvistuksen varaa esim. Omalla ulkonäöllä ja sitten se korostuu. Lisäksi hän voi olla epäitsenäinen, päämäärätön, mukautuu liikaa olosuhteisiin tai toisiin ihmisiin ja alistuu ja luopuu itselleen tärkeistä asioista saadakseen hyväksyntää ja sitten yrittää olla itsekin kova jätkä tai sillä tavalla.
Mutta sitten taas siihen tasapainoiseen naisen identiteettiin kuuluu rohkeus ja kyky reagoida tarvittaessa miehekkäästi taas niihin asioihin ja uskaltaa olla jämäkkä ja pitää puolensa epäoikeudenmukaisessa tilanteessa. Ja pitää kiinni omista toiveista ja eikä uhraudu väärällä tavalla.
Joo.
Ei tarvitse pelätä eikä halveksia miehiä, kun se on se naisellinen identiteetti kunnossa. Sitten päästään näihin, mitä oli.
Joo. Elikkä. Joo. Avioliitos ilmeilevät miehen ja naisen erot. Ja miehelle on tärkeä sillä tavalla, että mies kokee, että minua tarvitaan ja on tarpeellinen jollekin ja jostakin. Ja se, esimerkiksi tällä tavalla, että mä tiedän, että Kirsi tarttuu, että mua tarvitaan tässä parisuhteessa. Ja sitten taas naiselle sama asia, niin, eli mikä on osalta motivoivaa, niin että minua rakastetaan ja minusta iloitaan ja minua pidetään. Ne on tärkeitä asioita naiselle avioliitos. Ja sitten miehelle sillä tavalla, että opettele rakastamaan omaa vaimoa sillä tavalla, mikä tiedät, että hänelle merkittävä. Puhutaan vähän sellaista rakkauden kielestä. Se voi olla ihan eri ihmisillä ja se voi olla jopa miehelle ja naisillakin eri. Ja se voi olla, toinen tykkää kauniista sanoista. Toinen tykkää, että sä teet niitä asioita ihan valtavasti, pieniä palveluksia. Toinen pienistä lahjoista. Ne on ihan valtavia juttuja, jos joku, sä muistat viedä kukan tai kortin tai ja ne yleensä, että aika, ne voi olla monta kertaa ihan eri asiat toiselle. Elikkä
se tapa, kuinka toinen kokee olevansa rakastettu.
Joo. Niin. Sitä monta kertaa tekee sitten niitä asioita sille omalle puolisolle, mistä itsekin tykkäisi. Ja ajattelu, että mä tykkäsin ihan valtavasti. Että mä oon huomannut, että mun se rakkauden kieli on ehkä se pienet teot. Ja mä niin kuin saatan tehdä asioita valtavasti. Ja mä huomaan, että jää käytännöllä sellaisia. Kirsillä taas ihan eri. Mä haluatko kertoa, mikä ne?
No ainakin varmasti. No ehkä ne lahjat.
Joo.
Ja varsinkin seurusteluaikana tykkäsin ostaa Ollille kirjoja.
Joo,
mä ostin aina kirjoja ja tänä päivänä se ei ole niitä kirjoja lukenut.
Eikä huomaatte sillä tavalla. Me halutaan toiselle sellaista kauniita, hienoja juttuja, mistä me itse tiedetään tuo. Ja minä olen tosi huono siis ostamahan lahjoja ja pienenkin pakettia. Ja Kirsi odotti niitä ja kerrankin joku äitienpäivä. Minä toin sitten Agrimarkissa valjanpunaiset kottikärryt, niin olihan se virhe. Mutta, sillä, mutta niin tällaisia, että opetelkaa tutustumaan ja kyselkää vähän, että mistä sä tykkäät. Hei tykkääkö sä, että mä teen vaikka aamupalan, laitan sulle tai joku jutu katan pöydän tai tyhjän tisikoneen vai tykkääkö sä kukista vai tykkääkö sä, että mä puhun kauniisti. Tai, näistä kannattaa vähän kysellä, että mistä se oma aviopuoliso tykkää. Sitten vaimo taas esitä selkeitä toiveita ilman vaatimusta ja syytä ja syyttelyä ja kiitä. Siis miehelle on hirveän tärkeää, jos se kiittää siitä. Siis mä onnistun siinä, siis kerta kaikkea, että toisen pienen rasian maksoi 100, mutta ei tajua mitä siellä on. Ja se tykkäsi siitä ja hirveästi. Se on ihan käsittämätöntä, että ei se anna tarvitse niin olla, se voi olla kukkanen tai joku muu. Mutta niin. On pieni sellaisia asioita, mistä ei itse tajua mitään. Ja se kiitti, siis tajua, että nyt mä onnistun. Tämä meni hyvin. Ja näin.
Joo. Sitten miehelle on haastavaa ratkaisun löytäminen ongelmahan. Eli mies pyrkii ratkaisemaan toistenkin ongelmat. Ja miehen on vaikea vaan kuunnella. Eli se mies on sellainen ratkaisukeskeinen niin sanotusti, kun taas sitten naiselle on haastavaa se itseilmaisu, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Eli nainen haluaa puhua niistä asioista ja ehkä vaikeistakin asioista ongelmista, eikä välttämättä odota sitä ratkaisua niihin ongelmiin, mutta mies taas sitten haluaisi heti löytää sen ratkaisun.
Ja nainen voi sanoa, että onko tällä vähän hämärä. Mies kävelee, naps, pistää valo päälle. Siis mies pyrkii tällä toimimaan, eikä siis, niin tällainen pelkistävä esimerkki. Nainen ehkä haluaa puhua, että on täällä vähän hämärää, että se riittää, että siitä keskustellaan, että onko täällä sopiva valaistustila tai joku sellainen. Ymmärrät, jos ollaan, tässä tilassa on ihan sopiva olla, älä vaan Tuomas lähde. mutta ymmärrätte sen tilanteen.
Joo, eli miehen kannattaisi opetella kuuntelemaan sitä vaimoa keskittyneesti ja myötätuntoisesti. Se on se, mitä se vaimo odottaa, eikä sitä ratkaisua siihen
se
ongelmaan.
Niin, ja sitten keskustelu, se voi olla se, mihinkä nainen pyrkii. Että puhutaan siitä asiasta. Ei se tarvitse välttämättä johtaa lopputulokseen. Eli siis se ihmetellään vaan, että niinpäs täällä onkin. Ja se riittää. Nainen pyrkii, se keskustelu on sitä että saadaan niin kuin.
Mutta sitten jos taas vaimo haluaa siihen asiaan jonkun ratkaisun, niin sekin vaimon kannattaa kertoa, että nyt mä haluaisin, että sä autat mua tässä ongelmassa, että mitä me tässä nyt tehtäisiin. Mutta sitten jos ei sellaista erillistä pyyntöä tule, niin se voi olla ihan vaan sitä, että eli haluaa hyvin, purkaa sisältään ne
hyvin
asiat.
Sellainen huvittava tilanne. Se voi olla, että mies häipyy paikalta ja lähtee hoitamaan sitä asiaa. Ja nainen olisi halunnut 2 keskistä aikaa ja oltaisiin puhuttu siitä asiasta.
Joo, eli vaimoa sitten tosiaan kannattaisi välttää sellaista valittamista ja juoruilua ja auttaa sitä miestä osallistumaan siihen keskusteluun. Ja se, että ilmaisee rohkeasti niitä myönteisiäkin tunteita, ettei mies luule tunteiden aina merkitsevän jotakin negatiivista ja kielteistä. Monesti ajatellaan, että naisen on helpompi niistä tunteista puhua ja sitten jos haluaa rohkaista sitä miestäkin puhumaan tunteista, niin puhuu sitten myös niistä positiivisista tunteista, että miehenkin on helpompi sitten puhua. Ja sitten ongelmat. Mies ratkaisee tekemällä jotakin niin, että stressi helpottaa. Eli jos mies ei voi ratkaista ongelmaa, niin mies yrittää unohtaa sen täyttämällä ajatukset muilla asioilla. Eli kun mies haluaa ratkaista ne ongelmat, se on se juttu, mutta sitten jos ei onkin sen luokan ongelma, että mies ei pysty tehdä sille mitään, niin sitten miehen täytyy kuitenkin jotakin saada tehdä, että se saa purettua sen paineen ja stressin, että mä en nyt saa tälle asialle tehtyä mitään. Mutta just niin kuin puhuttiin, nainen taas sitten ratkoo ne ongelmat puhumalla. Ja puhuminen helpottaa sen ratkaisemattoman ongelmankin sietämistä. Tosiaan, vaikka on vaikea juttu, niin Se riittää, kun nainen saa puhua siitä.
Eli vaikka siellä työpaikalla olisi ollut hankala päivä ja nainen purkaa siitä kotona miehelle, että tämmöistä siellä oli, niin se riittää, että siitä puhutaan aika usein, eikä sitä saa purkaa pois. Että ei tarvitse soittaa työsuojeluvaltuutetulle ja sille toiselle henkilölle, joka päättää niistä asioista.
Joo. No se just, että miehen ei tarvitse kuvitella, että pitäisi ratkoa kaikki ne naisen ongelmat. Ja vaimon on sitten hyvä sanoa sille miehelle ja kertoa, kuinka merkittävää se on, että se sun mies kuuntelee sua. Ja tosiaan sitten kertoo sen, että koska sitä apua haluaa sen ongelman ratkomiseen. Että. Semmosia.
Niin. Eli tuossa sivuttiinkin sitä, että tärkeää on saada jotakin aikaa miehelle ja mies näkee vaivaa, jotta tietää onnistuvansa ja sitten näin. Ja naisella taas tunteet ja ihmissuhteiden laatu, kyky rakastaa itseään ja muita.
Niin, ne on siis merkittävää naisille.
Joo. Ja sitten tämä positiivinen palaute, että antakaa puoli ja toisen mahdollisimman paljon positiivista palautetta ja nähkää vaivaa avioliiton onnellisuuteen. Se positiivinen palaute on tosi tärkeää ja niin. Joo. Etän se vielä tuosta sanonut tuosta tästä.
Tästä.
Jaha, joo. Niin, sitten miestä pelottaa, eli miehelle on pelottavaa, jos mies kokee, en ole riittävän hyvä tai kykenevä, ja varoo edes yrittämästä, ettei epäonnistu, jota seuraa, että rakkaus kuolee. Eli miehelle on se pelottava juttu se, että se ei onnistu, mies voi olla arka tekemään. Sitten taas nainen, jos nainen kokee kielteiset tunteet torjutaan, niin se vaikuttaa, että myönteisetkin tunteet tukahtuvat ja rakkaus kuolee.
Joo, ne oli semmoisia niin kuin pelottavia niin asioita siinä miehen ja naisen erilaisuudessa, mikä voi johtaa sitten jopa rakkauden kuolemaan, mutta sinne se ei tarvitse johtaa, kun keksitään muita keinoja siihen. Sitten käyttäytymiseroja. Kerroks sä vähän kuminaamasta?
Voinpa kertoa. Eli mieshän on tällainen, kuin se verrataan kuminauhan liikkeeseen ja sitä Niin. Vieläkin yhden plarin tästä pyöräytä. Eli miehelle käyttäytyy kuin kuminauha. Eli läheisyys ja etäisyys olin tässä tunnejutus.
Ne on ääripäitä.
Niin, ääripäitä. Ja että mies tarttoo sellaista läheisyyttä, että täytyy siis, on sellaista kainaloaikaa ja pitää saada niin kuin jutella ja puhua ja sitten se on miehelle tosi tärkeää. Älkää naiset tulko ollenkaan, etteikö se niin olisi. Vaan se niin on. Mutta taas sitten tulee sellainen, mies on sellainen kummallinen otus. On tämä kuminaaliike kuvaa sitä hyvin. Elikkä miehen pitää päästä sitten, siis pitää vähän niin kuin päätä vähän niin kuin tiedätkö, yksin. Siinä ei ole ketään, siis joku harrastus tai joku, siis vähän niin kuin nollata, että joillekin se on juoksulenkki, toinen kävely luonnosta tai jotakin. Että, ja sinne on ihan turha mennä silloin, kun se mies menee sinne luolaan.
Sanotaan jopa niinkin radikaalista, että mies kadottaa minuutensa jatkuvassa läheisyydessä.
Joo, eli kuinka nämä kaksi asiaa on tosi tärkeitä juttuja. Sitten taas, kun se mies on päässyt siellä luolassa käymään, eli se on saanut vähän niin kuin, siis selvitellä ajatuksiansa. Ne ei tarvitse olla mitään kriisiä. Ne on ihan vaan, että nyt on tullut niin paljon asiaa, siis on ollut semmoinen viikko, että hetki, ne kaikki tuntuu kaatuvan niin kuin yhdellä kertaa niskaan, niin pitää niin kuin saada vähän niin kuin nollata, että vähän niin kuin, että niin kuin mennä vähän niin kuin tyhjiöhön. sillä tavalla sinne luolahan. Ja sitten, kun mies on hetken aikaa siellä ollut, niin se tulee sieltä pois. Ei se, sinne niin kuin tässä neuvottiin, että jos mies sinne, niin vaimolle ohjaa, että mies, anna miehen olla rauhassa, älä pakota, älä juokse perässä. Luolassa on vihainen karhu. Mies tulee aikanaan takaisin, kun tunnistaa läheisyyden tarpeensa. Ja mies saattaa tajuta ihan puolen minuutin päästä, että hetkinen, ei siellä yksin ole siellä luolassa kiva olla, että sieltä kannattaa tulla pois, mutta miehen vaan täytyy saada vähän käydä nollaamassa. Joskus auttaa se juoksulenkki, tai ja se ei johdu siitä avioliitosta useinkaan mitenkään.
Eikä se ole vaimon syy.
Eikä se ole vaimon syy. Sitä voi vaan mies vaan niin kuin kasaa niitä, koska on vähän tällainen suorituskeskeinen, niin usein kaatuu niskaan paljon asioita, ja siksi täytyy käydä vähän niin kuin kaatamassa sinne vaikka lenkkipolulle. Se 15 minuutin lenkki voi olla aika hyvä juttu, tai joku vaan.
Joo, ja nainen sitten taas käyttäytyy kuin aalto. Ja
niin, kerrotko?
Mä kerron, joo. Monesti voidaan mieltää tämä naisen kuukautiskiertohan, mutta se ei ole sama. Ei välttämättä ole sama sykli kuin se, että voi olla ihan erilainen sykli. Ja siinä on sitten ääripäinä taas rakkaus ja toivottomuus, eli sellainen kaivon pohja. En tiedä, onko miehellä kokemusta tämmöisestä. Eli mieliala, itsetunto ja kyky rakastaa itseä ja toista vaihtelee. Eli se on sellaista aaltoliikettä se naisen elämä, että välissä on kaikki niin kuin näyttää aurinkoiselta ja elämä hymyilee ja muuta, mutta sitten välillä taas mikään ei onnistu ja kaikki on ihan kamalaa ja tuokin meni nuo ja tukka on ihan hirveä ja ruoka ei maistu.
Niin. Ja vaikka parturista on tultu siis 13 minuuttia sitten, niin se on kaos päällä, mutta jos sieltä löydetään se toinen aallon nousuvaihe, niin se sama asia muuttuu aivan loistavaksi ja niinhän se onkin. Mm.
No tässä kohtaa miehelle sellaisia vinkkiä, että sitä vaimon tunteiden syöksykierrettä ei kannata vähätellä eikä mitätöidä. Ne on ihan aitoja tunteita sillä naisella. Ja paremmin, että mitä varmemmin ympäröi sen vaimon rakkaudella ja jo siinä aallon laskuvaiheessa, kun huomaat, että jahas, nyt rupeaa taas menemään sinne pohjalle, niin osoittaa sitä rakkautta ja rakkaudellisella ilmapiirillä ympäröi sen vaimon, niin se vaimokin pääsee nopeampaa sitten sieltä aallonpohjasta, ja sitten ne aallonpohjat vähän voi tasaantua, ettei se mene enää niin syvälle, vaan ne on vähän loivempia monttuja.
Ja sitten miehille ihan tällainen lohdutuksessa, niin ei ne ole niin vakavia ne notkahduksetkaan aika, ja naisillekin tietysti, mutta se on sitä elämää. Eli sillä tavalla ne korkeat, ja vaikka tuli sinne syväsukellukseen, se tuntuu ihan aidosti sillä hetkellä, siellä, että kun se tilanne menee sille tunnetasolle, niin että niin kuin tässä olisi joku isompikin kriisi, mutta se ei ole sitä. Se on ihan normaalia sellaista aaltoilua. Olenko ymmärtänyt oikein?
Mm.
Joo, kiitos.
No sitten, kun erilaisia ollaan, niin muutosvaatimukset yleensä ei tuo tulosta siinä suhteessa, vaan se toisen erilaisuuden hyväksyminen ja se puolison arvostaminen sellaisena kuin se puoliso on. Ja molemminpuolinen toisen tukeminen jopa sitä erilaisuutta hyödyntäen, niin se on sellainen, mikä vie paremmin eteenpäin. Et jos me yritetään muuttaa sitä toista, niin en kyllä usko, että kovinkaan moni välttämättä on siinä onnistunut.
Se on vähän vaarallista sillä tavalla. Anna sen oman puolison olla se, mikä se on, ja niin kun kuitenkin on persoonat ja sillä tavalla luonteenpiirteet ja muut. Ja samoin sen miehen ja naisen molempien olla niitä, mitä on. Että.
No joo, siirrytään sitten siihen kommunikointiin. Kun erilaisia ollaan, niin se kommunikointitapa ja tyyli voi olla erilaista. Että sieltä kun sitten kommunikoimana löytää sellaisen yhteisen sävelen, niin se on ihan hyvä, ja katsotaan vähän, minkälaisia keinoja siihen sitten löytyisi. No se kommunikointi, mitä se on, se kommunikointi? Se on tai se ei ole pelkkää puhumista ja tiedottamista, vaan se on kaksisuuntaista yhteiseksi tekemistä, jakamista, neuvottelemista ja sopimista. Ja ratkaisevaa sen kommunikoinnin ja viestinnän onnistumiseksi ei ole verbaalinen lahjakkuus, vaan asenne, kuinka suhtautuu siihen puhumiseen ja viestintään. Ja siihen meidän tapahan ja kykyyn kommunikoida vaikuttaa meidän tausta, ne mallit, mitkä vaikutti siihen meidän erilaisuuteenkin saattaa vaikuttaa. Ja sitten temperamentti, mikä on ihan luonnekysymys, se mitä me ei pystytä muuttaa eikä ole tarvekaan muuttaa. Ja sitten se itsetuntemus ja itsetunto.
Vielä tuohon taustahan ja kotosat on malliin, niin että siihen voi olla ihan erilaisia tapoja olla käsitelty asioita. Toisessa perheessä on voitu hiljaa ja rauhallisesti asiatasolla pystytty kommunikoimaan. Toisessa taas on huudattu ihan suoraa puutua ja sitten on ollut sellaisia perheitä, mihin on ihan vaan vähemmän ihmisiä, lapsia. Taas sitten toisessa on ihan valtavasti ihmisiä ja kaikkien asiat pitäisi pystyä yhtä aikaa hoitaa. Ja on niin monenlaisia eri tapoja. Otanko pieni esimerkki seurustelua, jolta kommunikoitiin eroista? Teillä oli...
Joo. Mulla sellainen lievähkö shokki oli. En tiedä, oliko ihan ensimmäinen vierailu Ollin kotona silloin, kun seurustelemaan ruvettiin, mutta ihan niitä ensimmäisiä kuitenkin. Ja Ollilla on paljon sisaruksia, iso perhe ja kaikki istuu ison keittiön pöydän ympärillä ja me mentiin siihen. Keskustelu kävi kiivaana ja minä sitten taas, no on mullakin sisaruksia, mutta se on ehkä se kommunikointi ja puhuminen ollut vähän hillitympää sitten tai jotakin, niin olin ihan järkytyksestä, kuinka täällä kukaan kuuloo toistensa, kuinka mikään viesti menee täällä perille. Eihän täällä voi sanoa mitään tässä. Kaikki puhuu toistensa päälle ja niin kuin mä olin ihan järkyttynyt, ei hyvänen aika, mitä tämä on.
Meillä taas sitten, kun mun niitä sisaruksia, meitä on 7 sitten vanhemmat siihen vielä lisäksi. Niin tosiaan oltiin sen saman keittiön pöydän äärelle. Ja yleensä kun se ruokahetki tai joku muu, niin oli monen ihmisen asiat piti hoitaa äkkiä. Ja kaikkia piti tulla kuulluksi, niin silloin puhuttiin päällekkäin ja yhtä aikaa ja eri asioista. Ja kaikki kuuli ja kaikki tuli ja osa sai vastauksen, osa ei. Mutta se on hoidettu ja sillä selvä ja se toimi sillä tavalla. Mutta sitä oli treenattu vuosikaudet ja se oli meidän tapa ja teillä oli sellaista rauhallisempaa ja siinä oli kriisi. Eli siis kotona voidaan, eri koreissa voidaan hoitaa asioita niin monella eri tavalla.
Ei se vielä ollut se kriisi, mutta niin, sitten voi kuvitella, että minkälaisen mallin Olli oli saanut omasta kotoa ja minkälainen malli mulla oli. Ja sitten kun me ruvettiin kommunikoimaan ja keskustelemaan, niin...
Ja pikkusen puhuu päälle.
Joo, Olli vähän puhuu päälle ja mä eräitäkin kertoja siitä suutuin ja loukkaannut niin sydän juuriani myötä, että sä et kuuntele mua yhtään ja sä puhut aina päälle.
Huomattakaa, mä oon vähän opetellut pikkusen. Odotan sitten, kun sana käy, mutta ihan heti mä alkaan puhumaan, kun Kirsi lopettaa, että sillä tavalla ei harjoitusta vielä. No niin.
Joo, siitä on löydetty se keskitie jollakin lailla.
Tästäkin kannattaa sanoa, että mä haluaisin hoitaa tämän eri lailla.
Joo.
Näin.
Ja
katkesko ajatus?
Joo, ei. Eli kaikilla meillä on siinä kommunikoinnissa oppimista ja kaikilla on siihen hyvät mahdollisuudet ja kukaan me ei ole täydellisiä kommunikoijia ja puhujia eikä meistä koskaan sellaisia tuukkaan, mutta siihen löytyy työkaluja, millä me voidaan kehittää sitä kommunikaatiota paremmaksi. Ja meillähän sitä aikaa puolisona on siihen.
Puhuttiinko me tuosta, taidettiin jo mainita.
Ei vielä.
Aivan.
Elikkä sitten se kommunikoinnista osa on vaan sanallista. Elikkä kommunikoidaan monella muullakin lailla kuin vaan sanallisesti. Elikkä se kehon kieli, ilmeet, eleet, asento ja äänen sävy ja jopa se mykkäkoulu, niin kuin siitä sivuttiin jo, niin se on voimakas kommunikoinnin tapa ei ehkä niin rakentava, mutta
se oli ehkä se oli ehkä se meidän toinen ääripää juttu sitten, mihinkä taas mä törmäsin, että Kirsi niin kuin lopetti puhumisen, niin se oli mulle tosi voimakas, niin kuin, että musta tuntui, että ei hyvän aika, että hylkäsitkö sä mut, kun sä et sano mitään. Ja, mutta se oli vaan taas opittu tapa niin kuin kommunikoida. Että en sitten puhu, kun ei kerta kaikkiaan, kun ei anneta puheenvuoroa, niin sillä tavalla, että täytyy molempien täytyy tulla vastaan sieltä ja kerrota, että kuinka me on opittu ja huomioida, että nämäkin on tapoja kommunikoida.
Joo. Sanotaan, että mikään ei ole niin helppoa kuin puhuminen ja mikään ei ole niin vaikeaa kuin kommunikointi. Ehkä näin. Ja viestinnän perussääntönä voisi pitää sitä, että viestin vastaanottaja ymmärtää viestin aina eri tavalla kuin viestin lähettäjä. Että tosi harvoin se, kenelle me puhutaan, niin ymmärtää sitä niin kuin me tarkoitetaan. Ei välttämättä kovin lohduttavaa, mutta ekalla kerralla se viesti ei...
Se vaan ei mene perille, niin kuin silleen, kun se tarkoitetaan. Vaikka se niin kuin ääne kuullaan, mutta se ei mene kohteeseen.
Mutta osa niistä väärinymmärryksistä voi johtua siitä, että me voidaan arvostaa siinä kommunikoinnissa täysin erilaisia asioita kuin se puoliso. Me puhutaan vähän niin kuin eri kieltä ja sitten me oletetaan paljon. Et jos toinen vähän vaillinaisen viestin lähettää, niin sitten me oletetaan, että aah, sä tarkoitti nyt tuota. Ja sitten ei kuitenkaan puhuta sitä ja kerrota, että mä oletin näin, niin siinähän on sitten soppa valmis. Mutta kun me opetellaan käyttämään niitä sanoja ja puhumaan, niin ei kompastuta siihen.
Sitten puhutaan viestinnän tasoista. Eli meillä on sellainen, voi puhuta, että meillä on kaikilla vähän reviiri. Ja avioliitossa, niin joo. Eli kun joku tulee meitä liian lähelle, niin muokkaamme myös viestimämme eri reviirillä erilaiseksi. Eli sitten siinä on niin kuin ulkoinen reviiri ja sitten on erilaisia. Eli ollaan siellä ulkotasolla, niin me puhutaan aika helposti niin kuin kliseistä. Ja siellä tapahtuu aika julkisesti. Ja usein ollaan yleisön edessä, töissä, ja niin sillä tavalla, vähän niin kuin me tässä nyt teidän edessä, niin mehän emme ole kovin syviä. Mutta sitten taas kun mennään tuollainen sosiaaliselle tasolle, eli työkaverit, tutut, niin sitten puhutaan jo mielipiteitä. Vähän niin kuin me tässä nyt on tuttu jollain. No niin, leikkinä. Mutta eli ymmärrätte, eli jos on sellainen porukka, mihin voi puhua jo vähän mielipiteistä. Työkaverit on ehkä se hyvä. Ja sitten kun on henkilökohtainen taso, on ystävät, niin puhutaan jo tunteista. Ja on jo menty vähän syvemmälle ja uskalletaan avata ja sitäkin Mutta sitten kun mennään vielä syvemmälle sinne ympyrän keskelle, on se intiimi alue, niin siinä avataan aika usein, ja tulokin avata vaan sille omalle puolisolle. Eli on tällaisia reviiritasoja, kuinka me viestii tähän asioita. Eli kliseet, julkinen, tosiasiat, sosiaalinen, mielipiteet, henkilökohtainen, tunteet, intiimi. Siellä intiimillä alueella on vaan se puoliso. Siellä on, ja tulisikin olla kaikki sellaista avointa ja siihen se ehkä ihan avioliiton alkumetrillä, kun ei ole vielä tutustunut niin, riippuen seurusteluajasta varmasti ja muusta, mutta kun aviovuosia on hieman sitten kertyy, niin ehkä tuokin taso, niin pystytään vielä syvemmälle menemään ja avaamaan ja uskalletaan tehdä sitä.
Joo. Joo, ja se avoin ja syvenevä kommunikointi on varmin tapa rakentaa kestävää ja onnellista molempia tyydyttävää liittoa. Että kun päästään siihen sydänten kohtaamiseen siellä intiimillä reviirillä sen puolison kanssa, niin...
Ja uskalletaan avata ne ikäväkin asiat ja kipeät asiat. Ja on, puoliso on sellainen henkilö, kelle voi kertoa, että tiedätkö, että mulla on sellainen, vaikka joku terveydellinen tila, uskaltaa siitä, että mua vähän pelottaa, että mikähän mulla on. Tai sitten kertoa siitä taloudellisesta tilanteesta, mikä varmasti vähän yllätti johonkin hetkessä. Tai sitten niistä iloista, sellaisestakin, että tuli muuten lottovoitto, mutta en pysty kertoa kuin sulle. Tai ihan, niitä on niitä sellaisia asioita, mistä haluaa kertoa vaan. Hyvin sellaiselle alueelle, mitä ei halua niin kuin muuta kuin...
No joo, sitten se kommunikaation merkitys siellä avioliitos vielä vähän syvemmälle sinne. Elikkä niitä ristiriitoja voi oppia ratkomahan rakentavalla tavalla ja toista kunnioittain. No siitä puhutaan vielä enemmän tämän päivän aikana. Mutta siinä on hyvin oleellisessa osassa tämä kommunikointi. Ja No kommunikointiahan me tarvitaan jo ihan asia- ja mielipidetasolla ihan jokapäiväisistä asioista. Pitää pystyä kommunikoida ja puhua ja sopia asioita. Mutta sitten se tunteiden avoin jakaminen ja toisen tunteisiin vastaaminen, niin se taas sitten vahvistaa sitä suhdetta enempi kuin mikään muu. Ja siinä rehellisyys ja avoimuus ja rakkaudellinen asenne puolisoa kohtaan auttaa jo monen karikon yli, kun on asenne oikea. Joo. Se kommunikaation lähtökohta ja systemaattisen työn tavoite on sellainen paratiisimainen tila, niin kuin siitä jo vähän puhuttiin, eli se on se taas sitä Raamatun ihannetta, että olisi se täydellinen yhteys, johonka Jumala loi sen ihmisen. Me nyt ei enää siihen päästä täydellisesti, mutta se on se tavoite, että mahdollisimman lähelle, kun päästään sitä.
Joo, ja avioliitto on sellainen paikka, että kun on solmittu se kaikista läheisin tunneside sen oman rakastetun puolison kanssa, niin siellä on mahdollisuus päästä lähes paratiisimaiselle kommunikointitasolle, eli uskalletaan tavallaan avata sitä omaa sisintä sille toiselle, kun tiedetään, että tämä ihmissuhde on niin hyvä, että täällä uskalletaan olla avoimia, ja niin sen tulisikin olla. Eli tiedetään, että mitä me on sovittu, niin se jää siihen, ja ne ei karkaa ne asiat tuonne johonkin, ja niistä ei puhuta. Sellaisissa paikoissa, mikä sitten vaihtaa julkiselle tai muille tasolle.
Eli se on merkittävä avioliiton hyvinvointia edistävä tekijä, kun on hyvä kommunikaatio. Ja kommunikointiongelmat on 2 kertaa yleisempiä kuin muut ongelmat ja aiheuttaa paljon muita ongelmia puolisoiden välille. Eli niistä kommunikointiongelmista sitten... Jos niitä on, niin ongelmat saattaa kasaantua sitten hyvinkin. Että se on aika semmoinen oleellinen juttu siellä, jos ei kommunikointi pelaa.
Eli sellainen karvalakki esimerkki tästä kommunikaation puuttumisesta. Eilen itse asiassa tuo vanha esimerkki, mutta se tuli. Sämpylä esimerkki. Oli vanha aviopari, ollut aviossa, olikohan 40 vuotta ja... Ja sitten niillä on joka päivä se aamupala, mitä vai iltapala, kumpaa se siellä valmistettiin. Ja sitten se vaimo leikkasi sen sämpylän tällä tavalla halki. Ja aina antoi sen rapean yläpuolen sille puolisollensa ja halusi sitten antaa sen sitten aina sille joka päivä. Se teki siellä laittoi sen ja 40 vuotta sitä oli toistunut. Ja sitten oli se 40-vuotis hääpäivä ja... Sitten sä ajattelet, että ei, nyt on tällainen juhlapäivä, että nyt minä itse syön tuon paremman puoliskon ja annan sille miehelle tuon kantapalan tuosta ja voiteli sen sille. Ja ajattelin, että nyt juhlistetaan, kun on tällainen juhlahetki. Ja se mies sitten sai sen kantapalan ja se, että voi kiitos. Tämän 40-vuotis hääpäivän kunniaksi, kun sä haluat antaa mulle tämän paremman ja mehukkaamman pohjapalan ja itse syöt tuon päälle. Voi kun mun 40 vuotta mä oon halunnut tuota, mutta kun mä oon aina ajatellut, että sä varmasti tykkään sitä. Eli siksi kommunikaatio on niin tärkeä. Kannattaa kertoa, että jos haluat antaa sen lahjan sille puolisolle tai sillä tavalla, niin kerro, että kun mä tykkään niin tästä valtavasti, mä haluan antaa tämän sulle ja mä itse uhraudun syömään tämän kantapalan. Mutta se voikin olla niin, että te tykkäätte eri asioista, niin kertokaa muuten illalla, mistä te tykkäätte. Ainakin yksi asia. Se voi mullistaa elämää.
Sitten häiriötekijä.
Aivan. Eli viestinnässä on tällaisessa, kun yritetään parisuhteessa tehdä asioita ja vaihtaa ajatuksia, niin kyllä aika usein huomataan, että siellä on myös näitä häiriötekijöitä. Nyt tulee jotenkin omat häiriötekijät. Kun näitä luentoja yritettiin tuossa jäsentää, niin meillä on se perhe siellä ja 4 lasta. Ja se on 9:00, ei vielä niin varhain, 10:00, siitä se alkaa ja aamulla 6:00 se loppuu se rauha. Eli silloin kun muut väki nukkuu ja kyllä sieltä tullaan, niin jollakin on vessahätä ja jollakin on joku muu asia ja joku jää muuten vaan siihen kännykkään näin tällä lailla. Eli sellainen, että jos halutaan kahden kesken. Niin
ja jos yrittää päivällä, yritettiin valmistella näitä, niin sitten 2 lasta sai päähänsä, että vaihdamme huoneita. Ja
muutti.
Sitten muuttivat yläkerrasta
alakerrasta. Eli ihan tällaista pientä inhimillistä. Mutta sitten siinä
isi tuu auttamaan, isi tuu kantamaan.
Joo, mutta sillä tavalla me pääsimme kuitenkin maaliin. Mutta huomasimme, että kommunikaatiossakin voi olla tällaisia asioita. Ja sitten, mitä ne voi olla, viestinnän häiriötekijöitä, niin se voi olla väsymys. Eli on kerta kaikkiaan niin väsyksissä, että jos toinen yrittää kertoa jotakin asiaa, niin ei pysy silmät auki, että sovitaan, että nukutaanko 5 minuuttia, että puhu sitten. Tai sitten, että muut virikkeet. Olisi niin kiva, kun tulisi, siis joku tykkää jalkapallosta tai jääkiekosta, niin tulo matsi, niin joo, puhu vaan, mä kuuntelen samalla. Niin tiedät, että eihän siitä mitään tule. Tai sitten joku muu. Se virike voi olla kyllä joku muukin mielenkiinto, sanomalehti tai joku muu. Sitten oletukset. Että oletetaan, että toinen on ajattelua jollakin määrätyllä tavalla. Esimerkiksi niin kuin justiin tässä sämpylä esimerkiksi, että luultiin, että se toinen tykkää siitä kantapalasta tai siitä toisesta palasta. Tai sitten asenne. Asenne voi olla virheellinen. Tai sitten välinpitämättömyys. Huomaa, että nyt se kaveri ei kuuntele. Tai sitten on valtava kiire. Tai sitten tunteet on niin voimakkaat, että ylireagoo tulee aivan niin kuin, että ei tämä nyt niin vakava asia, täytyy yritä niin kuin rauhoittelemaan. Tai sitten pettymykset tai ennakkoluulot. Ne voi vaikuttaa siihen viestinnän perille menemiseen. Semmosta.
Sitten vähän avoimuudesta siinä omassa itseilmaisusta, kuinka avoimesti pystyy itseään ilmaisemaan, niin ne voidaan monesti pitää sellaisia, jotka kovasti juttelua ja on iloisia ja spontaania ihmisiä, että ne on hyvin avoimia ihmisiä, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että avoimuus voi on jotakin paljon syvempää ja monivivahteisempaa. Ja se avoin kommunikointi on sitä suhteen tietoista lujittamista ja toisen kutsumista sinne omahan maailmaan. Ja se kommunikoinnin onnistuminen ei riipu siitä sanojen määrästä, vaan avoimuudesta ja siitä rakkaudellisesta asenteesta. Ja tärkeintä on se tunnetasolla kohtaaminen. No tämä Johari-ikkuna varmasti monelle tuttu tuttu juttu, olette saattanut törmätä tähän monissa yhteyksissä, mutta tämä on sellainen, mikä kuvaa sitä avoimuutta, eli sitä, kuinka paljon ihmisen sisälle voi nähdä.
Eli onko tämä ymmärrettävä muodos, eli itsetunnen, en itse
tunne. Mä olin just avaamassa.
Aivan, joo. Sieltähän se. Mä oon huomatta, kello on joskus vähän johonkin kiire, mutta niin.
Eli siellä on tuo avoin minä, jonka mä itse tunnen ja jonka muut tuntuu. Eli se on se avoin, mikä on kaikille julkinen ja paljas. Ja siellä on ne ajatukset ja tunteet, joita pystyn vapaasti ilmaista. Sitten taas se sokea minä on sellainen, mitä mä en itse näe, mutta sitten muut taas näkee. Eli se on sellainen torjuttu oma kuva. Ja siellä on niitä kokemuksia, asenteita ja tunteita, joista itse ei ole tietoinen, mutta jotka muut huomaa, koska ne näkyy sitten taas meidän käyttäytymisestä. Ja tätä, jos on suuri tämä sokia minä, niin vaikka puolisolla itsellä, niin voi olla varauksellinen toisia ihmisiä kohtaan, eikä luota edes siihen puolison hyväksyntähän, eikä kestä kritiikkiä, vaan suuttuu ja loukkaantuu helposti. Siellä voi olla tyydyttämättömiä tarpeita ja jotakin siellä, jota sitten yrittää täyttää jotenkin itsekkäästi toisten ihmisten kustannuksella. Ja kommunikointi on monesti yksisuuntaista ja riitaista. Ja aviopuolisto oppii kyllä tuntemahan sitä siinä läheisessä suhteessa toistensa sokiemmin ja auttaa vähitellen siinä avoimemmassa itse ilmaisuus ja kommunikoinnissa. Ja sitä kautta sitten pääsee sinne onnellisempaan elämään. Ja se sokia minä pienenee vaan, jos se avoin minä kasvaa. Elikkä
ja se, sinänsä avioliitto on aika turvallinen paikka harjoitella sitä sokeahan minähän tutustumista sellaisessa ihmissuhteessa, joka on luotettava. Siellä ehkä uskaltaa sitä lähteä avaamaan.
Joo. Se luottamus on siellä tärkeä. Ja sitten salattu minä on sellainen, minkä mä itse tunnen, mutta muut ei tunne. Elikkä ne ajatukset ja tunteet, jotka mä itse pyrin salaamaan. Elikkä mä tiedostan ne ja haluan salata, että muut ei niitä näkisi. Siellä on jotakin, voi olla iloja, suruja, salattuja syntejä ja mitä nyt sitten, jotakin menneisyyden kokemuksia, ongelmia, ristiriitoja. Pahimmillaan se voi olla ihan tosi räikiä kaksoiselämää, voi olla syrjähyppyjä, uskottomuutta. Jos sellaisia, niin ne on tuolla salatumminen puolella sitten. Se on sitä. Ja sitten tuntematon minä on sellainen, mitä minä en tunne, eikä muut tunne. Eli ne on sellaisia tuntemattomia ja tiedostamattomia asioita. Ne on monesti siis unohdettuja ja torjuttuja asioita ja tiedostettuja motiivia viettiä. Eli jotakin sellaista yleensä ikävää, mikä me on haluttu unohtaa ja painaa sinne tiedostamattomaan. Mutta jos siellä on tosi paljon siellä tuntemattoman minen puolelle rupeaa kertymään sitä tavaraa ja sinne painaa asioita unholaan, niin sieltä voi sitten kyllä seurata ongelmiakin. Ja jos on tosi syviä haavoja sieltä pulpahtaa, niin voi tarvita ihan ammattiapuakin sitten niihin. Ja muutokset voi olla vaikeita ja hitaita, mutta niistäkin on mahdollisuus sitten päästä tervehtymään ja eteenpäin.
Niin. Eli sitten viestinnästä, eli minä viesti ja suora tunneilmaisu. Ja olisi syytä opetella puhumaan näistä vaikeimmista asioista minä muodos ja puhua omasta puolesta sillä tavalla minusta tuntuu näkökulmasta ja sitten
helpostihan sitä, kun jostakin asiasta vähän suuttuu tai rupeaa ärsyttämään, niin aina sä teet nuo ja sä et kans koskaan sitä ja sä et koskaan vie noita roskia tai mitä niin. Nyt ikinä sitten keksikään, mutta se on haitallinen tapa.
Joo, just niin tämä tällainen, ja allekirjoitan omakohtaisesti syyllistyneeni harrastamaan joskus vääränlaista viestintää. Ja se paljon, olisi ehkä paremmin, että niin, mutta vähän, että mä tykkäsin, että jos viet nuo tuosta, että onko ne ollut siinä vähän hetkeä, kun ne, tai jotain, että...
Minusta niin, tuntuu pahalta,
että... Niin, että meiltä ei pääse ovesta pihalle, kun siinä on sellainen kasero. Niin.
Koska se kuitenkin harvoin, se ei yleensä pidä paikkaa, että sinä aina, tai joo. Sinä et koskaan. Se ei ole totta.
Joo.
Kyllä varmasti joskus kuitenkin jotakin niin, hyvin tekee.
Se kuulostaa sellaista kimppuun hyökkäämiseltä. Ja se aiheuttaa toiselle tarpeeksi, tarpeetonta puolustautumista. Ja sitten tämä saa aikaan kyllä helposti riira. Tämä on sellainen viestintämuoto, tämä sinä. Epäreilultahan se tuntuu ja haavoittavalta ja hylkäävältäkin vielä. Ja sitten tämä ei-ylivastuullinen homma. Eli tähänkin voi syyllistyä tällaiseen, että mennään vaikka anoppilaan sitten, että meidän on päätetty ja ei ole puhuttu asiasta yhtään mitään. Tai puhua sen, mutta sekään ei ole kovin viisasta. Että niin, ei ylivastuullisesti ja sitten ei taas alivastuullisestikaan, että passiivis puhuminen, toisen selän taakse kätkeytyminen. Eli sillä tavalla esimerkiksi sama paikka, matkustetaan sinä anoppilaan ja sitten minä marttyyrinä, että kiirsi on sanonut. Niin, sekään ei ole tervettä. Eli yhdessä seistään siinä tapauksesta, ja, että ei toisen seljen taakse.
Tai niin. Paremminkin oma vastuullisesti.
Niin aivan, joo.
Minä viestin.
Mm. Ja sitten tunteissa tärkeää puhua suoraan myös ongelmatilanteissa. Tällä lailla. Ja sitten miten ilmaisen itseäni monipuolisesti, niin sitten kerrotahan nämä, mitä on huomioitu. Eli havainnot, mitä näen, kuulen ja niin edelleen. Ja sitten myös tunteet, mitä tunteet asia saa aikaan, ja sitten ajatukset, mitä tilanteesta arvelen tai ajattelen tai oletan, ja sitten nuo pyrkimykset, mitä toivon, tahdon minulle ja sinulle, meille, ja sitten toiminta tietysti, mitä olen tehnyt, mitä teen nyt jatkossa.
Eli kun kerrotaan jotakin asiaa, niin yritetään ilmaista mahdollisimman monipuolisesti ja tarkasti itseämme. Kerrotaan nämä tosiaan, mitä Olli luetteli, koska niissä asioissa on yleensä monta puolta ja kannattaa opetella käyttämään niitä kaikkia tai useita osa-alueita. Niin se on rikkaampaa sitten se viestintä ja varsinkin siellä ongelmatilanteessa. Tullahan paremmin ymmärretyksi. Sitten siitä kuuntelemisen taidosta. Se kommunikointihan on teoriassa hyvin yksinkertaista, että kun minä puhun, niin hän kuuntelee, ja kun hän puhuu, niin minä kuuntelen. Näinhän se menee. Ei siinä sen kummempaa sitten tarvittaessa vähän tarkennetaan molemmat. Mutta onko se nyt kuitenkaan sitten käytännössä ihan näin? Joillakin toki voi olla, ja se on hieno asia, jos se niin hyvin menee, mutta monesti sitä vähän joutuu kuitenkin harjoitella sitä, että se niin hyvin menisi. Mutta tosiaan se kuunteleminen on siinä kommunikoinnissa vähintään yhtä tärkeä kuin se puhuminen. Ja se kuunteleminen on sitä, ei ole vaan sitä puheen kuulemista, vaan se on sitä toisen persoonan aistimista. Ja ja toisen ajatusten ja tunteiden ymmärtämistä ja parhaimmillaan toisen tukemista sanoin, ilmein ja elein. Eli autetaan toista ilmaisemaan itseään. Eli onhan niin kuin tukena siinä, kun se toinen kertoo jotakin asiaa, niin vähän voi heittää jotakin välikysymystä tai muuta, mutta toki niin, että se toinen saa kertoa sen asiansa. Ja Raamatusta tällaisia esimerkkejä siitä kuuntelemisen taidon merkityksestä.
Luenko mä?
Luessa.
Joo. Eli Jaakobin 1.19. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan ja hidas puhumaan, hidas vihaa. Ja sananlasku 18.13. Joka vastaa, ennen kuin on kuunnellut loppuun, saa osakseen häpeän ja tyhmyrin maineen. Eli sen tähden on niin viisasta kuunnella. Joo.
No vähän vielä sitä, että minkälaisia kuuntelijoita me ollaan. Meillä voi olla erilaisia tyyliä kuunnella. On monia tapoja, kuinka voi torpedoida sen toisen viestin, että ei maltakaan kuunnella niin keskittyneesti. Meille voi olla ominaista, että kun me kuunnellaan toista, niin haluaa heti ruveta kovasti neuvomahan, että ei malta kuunnella loppuun asti, vaan heti puskoo hyvää neuvoa sieltä. Ja
usein miehillä on tällainen tarve, varsinkin ratkaisukeskeisyys, niin että no tämmöinen, kun tehdä näin, niin kyllä siitä katsotaan. Mutta,
Ja sitten se keskeyttäjä.
Niin, sori. Rauhoitellaan vähän tilannetta rauhoittamaan.
Joo, sitten on rauhoittelija. Eli joo, justiin, että
järkeistetäänpä ja hengellisetäänpä tämä asia nyt. Niin. Siinä on yksi ongelma.
Joo, ajatellaan järkevästi tai sitten liikaa hengellistä.
Tai sitten tällainen sivuraiteelle ohjaaja, niin kuin tässä nyt sekin esimerkki.
Niin.
Mutta mihinkäs puhuja olisi tavoitteessa?
No, tavoite tietenkin ja ihannetilanne olisi, että me oltaisiin niitä rohkaisijoita. Opeteltaisiin siihen rohkaisevahan kuunteluun. Niin
se olisi tässä asian ytimeen.
Kyllä.
Ja sitten tuota. Tehokkaan kuuntelemisen periaatteita. Ja kiinnitä huomioon puhekumppaniisi, eli jos Kirsi puhuu, niin mä kuuntelen ja päinvastoin. Ja se on tosi
esimerkiksi niin kun tämän päivän ongelma on nämä älykännykät, niin hyvin helposti niin räplää puhelinta ja toinen yrittää.
Katson samalla Raamatun kohdan tästä. Niin eläten niin. Se tai joku muu netistä, YouTubesta tästä voi löytyä jotakin. Mutta, eli tässä on kiinnitä huomiosi puhekumppani, se lopeta muu puuhastelu, katso silmiin, älä keskeytä. Sitten tässä on sellainen esimerkki, että erään tutkimuksen mukaan kuuntelemme keskimäärin 17 sekuntia ennen kuin keskeytämme puhujan ja alamme puuhastella tai ainakin ajatella taas omiamme. Eli aika toivotontahan tämä on. 17 sekuntia pystyy.
On kohta yli tunti siis jo puhuttu.
Ei te ole puhuttu. Siis 17 sekuntia alusta meni. Sitten mitä on? No joo, se on leikki. Eli kuunteleko todella toista tosissaan vai itseäsi? Eli sitten sekin on, että moni meistä kehittelee kuunnellessaan jo aktiivisesti omaa puheenvuoroa. Tällöin kuunteleminen on näennäistä, eikä pyytää tätä avointa ja vilpitöntä. Eli sitten miettii, että mitä itse tuohon, eikä kuuntele, mitä sillä toisella on sitä asiaa. Sitten asetu toisen asemaan, osoita hänelle hyväksyntää. Hyväksy se, mitä toinen puhuu. Älä tuomitse asiaa, äläkä puhe tapaa, vaikka siellä olisi kiihtymys tai itku. Ja kaiken kuulemamme voimme reagoida loppujen lopuksi vain hyväksyvästi tai hylkäävästi. Sitten olisi tosi tärkeää työntää oma näkemys sivuhun ja olla kärsivällinen, myötätuntoinen. Ja vaikka mieli tekisi puolustautua tai tarjota ratkaisua, rauhoitella sille keskustelulle, olisi hyvä olla aikaa. ja tuota.
Joo. Sitten se, että tunnistettaisiin toisen tunteet. Varsinkin jos on vaikea ymmärtää sitä toista, niin voi heittää sen asian takaisin ja tiivistää ne asiat ja tunteet siihen vastausviestiin, että niin tuntuuko susta tältä ja tarkoitiko se tätä. Silloinkin vaikka ymmärtää sen asian heti, niin voi olla hyvä sille toiselle ja se voi olla sille toiselle terapeuttista, että se kuuluu sen saman asian vielä sen keskustelukumppanin suusta, mitä on itse sanonut. Ja niin, joo. Ja sitten, että osoittaa ymmärtäneensä ne toisen tunteet. Ja sitten ota selville, mikä on tärkeintä. Eli kysyä siltä keskustelukumppanilta, että mikä siinä viestissä oli tärkeintä. Ja taas sitten heittää se takaisin, että niin, tätäkö sä tarkoitit, että tämäkö oli sulle tärkeä siinä, mitä sä kerrot. Ja sitten auta toista päättämään, mitä hän haluaa tehdä. Eli niin kuin puhuttiin siitä, että jos vaimo vuorottaa niitä asioita, niin sitä voi mies kysyä sitten, että, niin, että haluatko sä, että mä teen tälle asialle jotakin, tai haluatko sä tähän jonkun ratkaisun, ja niin sillä lailla sitten tietää, että onko tarve tehdä jotakin vai.
Niin voi kysyä, että oliko vielä jotain. No joo.
Joo. No jos nopeaa vielä tuo ymmärtämistyöskentely.
Otetaanko käytännössä? Paperilla vai ilma?
Joo.
Joko kirjallisesti? No niin, nyt näette tässä ymmärtämispalautteen. Kirsi yrittää sanoa mulle, vai yritänkö minä? Kumpi yrittää?
Eli tällainen karvalakki esimerkki siitä.
Sieltä te näette.
Vähän niin kuin tätä tehokkaan kuuntelemisen periaatteita ja se, että kun me kerrotaan se viesti sille puolisolle, niin puoliso palauttaa sen, että, niin, että onko hän ymmärtänyt sen viestin oikein, jos ei siellä vielä ihan kaikki ole kohdallaan, niin voi korjata sen. Ja sitten jälleen puoliso palauttaa sen korjatun ja sitten, jos se on oikein, niin se on sitten hyväksytty, mutta käytännössä.
Otettaisiko me asia vai pidänkö paperilla?
Jos sulla on joku asia mielessä.
Mulla on, mutta mä en uskalla ottaa sitä. Mä annan vaan kirjallisesti. Niin. Mulla olisi kuule tällainen asia. Mä haluaisin kertoa sulle tällaisen jutun. Mitäs ajattelet?
Ai siis tarkoitiko, että se näin?
Ei, mä niinku tätä tarkoittaa. Katsoppa kun... Niin. Tätä mä niinku tarkoitan. Tuolla lailla mä niinku se ymmärsin. Sitä niinku halusin sulle kertoa.
Okei, siis ajatteliks sä niinku, tätäkö sä meinasit?
Ei. Vähän nyt sä niinku pikkusen pääsit jo jyvälle, mutta se, siis okay. Eihän mä niinku tätä tarkoita, ihan tätä, mutta vähän niinku sä sait sun nimestä kiinni, mutta tässä juttua, katsopa kun tällä lailla, siis tätä mä halusin sulle sanoa.
Siis sä tarkoitit näin sen
joo.
Asian?
Joo, näin mä tarkoitin tätä. Tätä se, niin kuin, nyt sä käsitit, oli ihan, joo. Eli näin.
Joo,
kyllä. Eli tällä tavalla monta kertaa me ymmärretään ihan väärin. Eli siis toinen ylireagoo jotenkin, että nyt se tarkoittaa. Mutta ei nyt sitä tarkoittanut, kun siellä voi joku, jotakin mielikuva, että äänen, tulkitaan joku äänen, että oliko siinä sellainen äänenpaino siinä puheessa, että olisiko siinä ollut sitä tai tätä, tai ja sitten on hyvä heitellä takaisin, että hei, tätä mä tarkoitin, niin se selkeyttää.
Monesti ne arkiset pikkuasiat kärjistyy sellainen, että toinen heittää jonkun asian ja sitten toinen ymmärtää sen ihan väärin. Ja siinä kohtaa olisi hyvä, jos tunnemyllerryksestä pystyy, niin muistaa tämä ymmärtämispalaute ja ottaa se käyttöön ja palauttaa heti se, että niin tarkoitiko sä tosiaan sen asian näin? Ja sitten sillä puolisella on mahdollisuus korjata,
elikkä, että ei, että mä en käytännön. Eli jos vaikka se isäntä on nähnyt siellä Pietasarjan Sanomisen valtavan edullisen, hyvän, laadukkaan henkilöauton, mikä meidän perheelle sopisi erittäin hyvin. Ja sitten mä näin siellä lehdessä sellaisen auto-ilmoituksen.
Niin meinaatko nyt, että meille pitäisi vaihtaa sellainen kallis auto, sieltä ei meillä ole varaa?
Ei, kato, en mä sitä tarkoita. Se oli vaan edullinen. hyvä oot sitä. Sen mä vaan näin sen siellä.
Okei, siis sä vaan niin kuin ihastuit siihen, mutta sä et, ja sä haluaisit sellaisen, mutta sä et niin kuin nyt tarkoita, että se pitäisi
joo,
ostaa.
Joo, haluaisin. Totta kai mä haluaisin, mutta eihän mä nyt sitä tarkoita, että nyt pitäisi ostaa. Eikä en tiedä, onko se järkeväkään, mutta siellä vaan oli sellainen auto siellä.
Okei, siis sä näit siellä auton ja se oli sun mielestä kiva ja sä tykkäisit meille, että meillä olisi sellainen, mutta sä et kuitenkaan tarkoita, että me nyt sellainen hankittaisiin.
Joo, sitä mä tarkoitin.
Okei,
mä vaan näin. Mutta eli näitä esimerkkejä voi olla miljoona, näitä voi olla eri elämän osa-alueelta, vaikka ihan mistä vaan. Mutta niin se, että ei tule heti se kaos siitä jutusta.
Mutta se asenne ratkaisee sen lopputuloksen. Eli halutaanko me opetella sitä kommunikointia ja sitä omaa itseilmaisua ja rohkaistaanko me puolisoa ilmaisemahan itseänsä avoimesti. Ja pysytäänkö me toistemme rinnalla silloinkin, kun asiat riitelee meidän välillä. Ja kuinka me vaalitaan sitä rakkaudellista ilmapiiriä, kun tuntuu, että nousuu niitä asioita, mitä ei pystytä selvittämään. Ja ei meistä tosiaan, niin kuin todettiin, ikävä kyllä ikinä täydellisiä kommunikoijia tuu, mutta tärkeää on olla armollinen itsellensä ja puolisolle. Tämä oli vähän pitkä paketti, mutta kiitos, että jaksat. Nyt vähän pitempi tauko sitten.
Selvä.
Todella mielenkiintoista. Mun täytyy tuohon erilaisuuteen, kun sitä tuossa sivuttiin, niin ihan kevennyksenä. Ihan vaan kevennyksenä. Mä tiedän, että naiset ei naura tämän kevennyksen jälkeen, mutta miehet nauraa. Nimittäin yksi henkilö tuolla jossakin, niin kun, siis tässähän tuli justiin esille. Kirsi sanoi, että hän tykkää lahjoista. Ja naisethan yleensä on semmoisia, että naiset tykkää varsinkin, mitä pienempi paketti, sitä enemmän sitä tykätään. Se on jotenkin epäloogista. Kun taas miehellä, että mitä isompi värkki, niin sitä enemmän. Mutta joka tapauksessa niin yksi henkilö tuolla jossakin niin osti puolisolleen kauniin pienen paketin. Ja vie sen puolisolleen ja puoliso on heti innoissa, että jes. Mitä täällä on? Täällä on joku kaulakoru tai jotain tämmöistä, rannekorua tai jotain. Ja avaa sen varovasti kuitenkin innostuksesta soikeena, että nytkö mä sen sain? Niin avaa sen, kattoo valokuvakulmia. Eli kun tällä hänen puolisollaan oli harrastus laittaa valokuvia albumiin, ja hänellä oli valokuvakulmat loppu. Niin tämä hänen miehensä oli ostanut sitten valokuvakulmia, että hän saa niitä kuvia laitettua edelleen siihen albumiin. Ja sano tämä hänen semmoisia pieniä kolmion muotoisia, mitkä on vähän niin kuin kaksi muovia päällekkäin. Niin sano tämä puoliso sitten, että meinas lähtee valokuvakulmat pitkälle matkalle. Ja kohti jotakin henkilöä. Mutta tuohon kommunikointiin, ennen kuin mennään kahville, ennen kuin siunataan sitten sitä, mitä siellä on laitettu, niin yksi, minkä itse olen huomannut, mitä kannattaa pyrkiä välttämään, ihan olet sitten mies tai nainen, niin älä ikinä oleta, että toinen tietää, mitä ajattelet. Vaan niin kuin tässä tuli kommunikoinnista, käytetään niitä sanoja, että silloin se on se annettu se suuvärkki, että sillä tehtä selväksi, että mitä tarvitaan, mitä halutaan ja näin. Nämä vaan ihan omina huomioina, mutta nyt miehet, älkää menkö kauppaan ja ostako niitä valokuvakulmia. Se oli vaan semmoinen niin kuin esimerkki, että ei näin. Ja kun sanoin, että se sattui jollekin tuolla jossain, niin se sattuu sillä lailla lähelle. Se en ole minä, mutta se oli minun isäni. Joskus Karoliinalle sen kertonut ja Karoliina on vähän sillä lailla suhtautunut, että et sitten osta mitään semmoista. Mutta nyt me siunataan se, mitä sinne on Kimmo ja Suman on laittanut. Mahtavat herrasmiehet on keittiöllä. Ja niin kuin ilmoituksessa oli, niin päivä on maksuton.